TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะพบกับรายการ Tech Sauce ไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังทางผ่านพอดแคสต์ด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ทราบข่าวนะคะของเรื่อง 5G นะคะที่เรามีการประมูลกันในช่วงประมาณช่วงปลายปีต้นปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เคลื่อนวงการความเคลื่อนไหวในวงการสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนค่ะเวลาเราพูดคำว่า 5G เนี่ยจริงๆส่วนตัวเนี่ยเป็นคนนึงที่อยู่ในวงการสื่อสารโทรคมนาคมมาประมาณ12ปีนะคะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมาเยอะแยะมากมายเรื่องของสปีดเรื่องของความเร็วก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของ 5G เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เรื่องของสปีดอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ use case ค่ะที่เกิดขึ้นใหม่นะคะในวงการของภาคอุตสาหกรรมเลยทีเดียวที่จะเปลี่ยนโฉม business model ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงที่เกิดโควิดวิกฤตแห่งไครซิสครั้งนี้นะคะเหตุการณ์สำคัญต่างๆเนี่ยมี 5G เป็นเครื่องมือนะคะในการผลักดันนะคะในส่วนของอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยเข้ามาแก้ปัญหานะคะในวิกฤตครั้งนี้ด้วยแน่นอนค่ะเราจะพาไปพบแล้วก็พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 5G โดยตรงนะคะก็คือผู้บริหารระดับสูงสุดนะคะคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ CEO แห่งบริษัท AAS ค่ะถึงเรื่องราวของ 5G นะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่สมชัยยังฝากไว้ด้วยว่าจะพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการพนักงานในบริษัทต่างๆนะคะโดยวันนี้เราจะมีเวลาพูดคุยกันอยู่ประมาณเกือบ45นาทีเลยทีเดียวสวัสดีค่ะพี่สมชัย
สวัสดีครับคุณอรนุชสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะที่สละเวลานะคะมาพูดคุยกับเราในรายการ Tech Sauce ค่ะ
ด้วยความยินดีนะครับ
ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ 5G หน่อยค่ะตอนแรกเนี่ยตอนช่วงต้นปีเนี่ยเรามีการประมูลนะคะเรื่องของคลื่นความถี่เข้ามานะคะแล้วก็ผ่านไปไม่นานนี่เองค่ะแป๊บเดียวก็ดันโควิดเข้านะคะวิกฤตไครซิสเข้ามาไม่นานเลยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องของ 5G ที่เราได้มีการเตรียมกันเอาไว้ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีหลายส่วนเลยที่สามารถมาประยุกต์ใช้นะคะในการแก้ปัญหาไครซิสครั้งนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะพี่
ใช่ครับก็ต้องอยากฝากเรียนท่านผู้ชมทุกคนนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเราพูดกันเรื่อง 5G มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการประมูลกันเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เพื่อจะเอาคลื่น2006นะครับมาใช้กับ 5G นะครับเราเองก็ได้ประมูลคลื่นเข้ามาได้และสิ่งที่เหลือเชื่อมากๆก็คือว่าเราประมูลวันที่16นะครับวันที่21นะครับASA ก็ได้ไปรับใบอนุญาตแล้วก็ได้เปิดบอกเป็นทางการเลยว่าเราได้ทำfirst 5G call ในประเทศไทยพูดง่ายๆ 5G ในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นละตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์นะครับสิ่งที่พวกเราพูดกันอย่างมากๆก็คือว่าแล้ว 5G มันมีประโยชน์อะไรนะครับอย่างที่ตะกี้คุณออลได้คุยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่พิเศษของ 5G อยู่ละแต่มันจะมีเรื่องความหน่วงต่ำซึ่งจะไปทำอะไรได้มากมายกับภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการทำในลักษณะของ mass scale เช่นเรื่อง IoT ที่เราพูดกันมาอยู่ตลอดเวลานะครับรถยนต์ไร้คนขับที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเรามี 5G นะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะถึงจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามี 5G ขึ้นมาเนี่ยทันทีที่เราได้เปิดทดลองใช้ครั้งแรกนะเรียกว่า first call 5G ใน Thailand 21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็มีการทดสอบทดลองไปยังที่ต่างๆมากมายนะครับเช่นไปทำกับ SCG ในอุตสาหกรรมในการที่เขาจะต้องมีความเสี่ยงในการขับรถไประเบิดหินเพื่อจะทำปูนทำนองเนี้ยนะฮะแทนที่จะต้องใช้คนเอารถเข้าไประเบิดนะฮะก็ใช้เป็นลักษณะหุ่นยนต์ควบคุมกันด้วย 5G นะครับมีการไปทำกับเรื่องของฮัตติสันพอร์ตนะครับที่อยู่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับสามารถสั่งการแล้วก็ส่งนะครับยกของขึ้นลงด้วยระบบ 5G ต่างๆมีการใช้กล้อง CCTV ในการดูเรื่องพอร์ตต่างๆสิ่งสำคัญที่จะโยงมาก็คือว่าผมเองพูดตลอดเวลาว่า 5G มีประโยชน์มากๆนะครับและประเทศไทยเองเนี่ยถ้าพูดถึง 5G เนี่ยผมเชื่อว่าไม่แพ้หรือช้ากว่าชาติใดในโลกนะครับเพราะว่าเราเองได้ขึ้นจัดสรรขึ้นมาเนี่ยในไทมิ่งที่เหมาะสมนะครับ จะเป็นรองก็แค่ญี่ปุ่นนะครับเกาหลีจีนนะครับซึ่งเขามี 5G ก่อนเรานะครับสักประมาณปีที่แล้วแต่การที่เขามี 5G ก่อนเราเนี่ยก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปกว่าเรามากเท่าไหร่นะครับก็ยังอยู่ในช่วงทดสอบทดลองทั้งสิ้นเพราะอย่างที่บอกฮะ 5G จะเกิดขึ้นได้สมบูรณ์จริงๆเนี่ยต้องมีอีโคซิสเต็มที่ครบถ้วนไม่ใช่แค่เน็ตเวิร์คของ 5G ที่ตะกี้ผมกำลังพูดอยู่ว่าเราทำเรียบร้อยแล้วแต่จะต้องมีdevice หรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะรองรับ 5G นะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของ business use case ต่างๆที่เกิดขึ้นมาด้วยนะครับผมเองเป็นคนที่พูดว่า 5G มาเนี่ยประโยชน์จริงๆน่ะอาจจะต้องรอไปสัก 2-3 ปีตอนนี้ก็ทดสอบทดลองไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจและจะมี 5G ใช้ได้แน่ๆอย่างดีใน 2-3 ปีข้างหน้าตำนองเนี่ยนะครับแต่พอเอิญเจ้าโควิด19เนี่ยพอมันเข้ามานะครับพอมันเข้ามานะครับมันก็เปลี่ยนอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับ AS เองได้มีการนำเอา 5G นะครับไปช่วยในภาคของสาธารณสุขพูดง่ายๆคือพวกคุณหมอพยาบาลในช่วงสัก2เดือนที่แล้วเราจะเห็นนะครับว่านักรบเสื้อกาวหน่วยหน้ากล้าตายนะครับที่จะช่วยกู้วิกฤตอันเนี้ยก็เป็นพวกคุณหมอพยาบาลทั้งสิ้นนะครับและพวกเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากในการที่จะทั้งตรวจนะฮะรักษาคนไข้ทั้งไรต่างๆกับพวกโควิด19เนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยถ้าอย่างเนี้ยนะครับเรามีเทคโนโลยีอย่าง 5G อยู่แล้วทำไมเราไม่ลองเอาตรงเนี้ยเข้าไปทำและไปช่วยให้เกิดความปลอดภัยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์นั้นนะครับก็เลยมีการทำถึง3เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกๆก็คือแบบง่ายๆเลยนะครับเอาเน็ตเวิร์ก 5G ไปลงตามโรงพยาบาลต่างๆนะฮะถึง158โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับเพื่อที่ให้เรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยเพราะว่าเขาเองอยู่หน้างานก็ลำบากลำบนอยู่ละถ้าการติดต่อสื่อสารสะดุดเนี่ยก็จะทำให้การทำงานเนี่ยเหนื่อยขึ้นนะครับอันนี้เราก็ไปลงให้ก่อนเอาไปตั้งก็เลยทำให้ AS ในวันนี้นะครับมีระบบ 5G เนี่ยครบทั้ง77จังหวัดแล้วนะครับถึงแม้ coverage จะไม่ได้เต็มเหมือนกับ 3G 4G นะครับแต่77จังหวัดเนี่ยในจุดที่มีความจำเป็นต้องใช้จุดที่มีความหนาแน่นของเครือข่ายอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยเราเอาไปลงแล้วนะครับอันนี้เป็นแค่เฟสแรกเฟส2นอกจากมีโครงสร้าง infrastructure ของ 5G แล้วมันจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับเราเห็นว่าถ้าเกิดว่าบุคลากรทางการแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยต้องมาตรวจวัดนะฮะอุณหภูมินะก่อนเข้านะครับซึ่งทุกวันนี้ทุกที่เนี่ยใครจะเข้าโรงพยาบาลหรือใครจะไปห้างสรรพสินค้าก็จะมีคนตรวจวัดแต่คนที่เดินเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะโอกาสหรือที่จะเป็นเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่สงสัยว่าจะเป็นเนี่ยเขาคงไม่เข้าไปนะครับการใช้คนยืนตรวจวัดอะไรต่างๆเนี่ยถึงแม้จะมีมาตรการมีมาสก์มีชิลอะไรต่างๆเหล่านี้ป้องกันมันยังเสี่ยงอยู่นะครับเราก็เลยตั้งแลบขึ้นมาพัฒนาหุ่นยนต์นะครับที่เรียกว่า Robot for Care นะครับเพื่อเอามาใช้ในการช่วยแพทย์พยาบาลนะครับในการคัดกรองนะผู้เสี่ยงติดโควิดผู้ได้เข้ามาก็จะมีเทอร์โมสแกนในการทำนะครับนอกจากทำเทอร์โมสแกนแล้วนะเรายังทำฟังก์ชันที่เรียกว่า VO Call นะครับให้คุณหมอเนี่ยสามารถรักษาหรือพูดคุยกับผู้ป่วยนะผ่านตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผ่านสมาร์ทโฟนผ่านทางไกลหุ่นยนต์เนี่ยก็เดินไปทั่วๆตามห้องต่างๆทำนองเนี่ยนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็น use case อันหนึ่งที่ทำกับ 5G ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับนี่คือสเต็ปที่2ที่เราทำนอกจากลงเน็ตเวิร์คแล้วเอาหุ่นยนต์ไปใส่สเต็ปที่3ซึ่งเราเพิ่งลอนช์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับหลังจากที่เรามี 5G มีหุ่นยนต์แล้วเราไปพัฒนาเอาเรื่องของ AI เข้ามาด้วยนะครับ AI ที่เราเอาเข้ามาเป็นของพาร์ทเนอร์ในการที่ช่วยนะครับตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าใครที่มีผลของ CT สแกนนะครับปอดนะครับสามารถส่งเข้าไปในระบบ AI ที่เราเอามาได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียง30วินาทีพูดง่ายครึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับก็สามารถรู้ผลนะฮะถึง 96% ว่าคนคนนั้นน่ะจากผลตรวจ CT scan น่ะจะเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดซึ่งเซฟและประหยัดมากอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ 5G เข้ามาช่วยนะครับคำถามก็คือว่าไอ้เทคโนโลยีพวกเนี้ยเช่นวิดีโอคอลจากหุ่นยนต์หรือ AI CT scan อ่ะมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าขาดซึ่งเน็ตเวิร์คหรือเครือข่ายของ 5G นะฮะไอ้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ effective เลยนะครับมันจะสามารถไม่สามารถทำให้เกิดผลที่เกิดขึ้นได้จริงพูดง่ายๆถ้าเกิดว่า CT scan ที่มีอยู่ส่งไปไม่มีเน็ตเวิร์ค 5G ที่เร็วนะฮะที่คมชัดมีความหน่วงต่ำการตรวจวัดความไรเนี่ยมันก็จะไม่ละเอียดพอที่ได้ความถูกต้องแม่นยำถึง 96% อย่างที่ผมบอกนะครับงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยได้กล้าพูดได้ว่าวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับ ทำให้ use case 5G ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะไม่ใช่เป็นเรื่องของทดสอบทดลองละอันนี้ก็เป็นภาคของสาธารณสุขและผมเชื่อว่าจากเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับหลายบริษัทที่เผชิญอยู่ตรงนี้ทุกวันเนี้ยนะต้อง work from home ต้องอะไรต่างๆนะก็จะคิดอยู่แล้วว่าหลังโควิดนะครับจะต้องทำธุรกิจแบบไหนและผมเชื่อว่า 5G หรือ 5G เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากๆยิ่งขึ้นนะครับและจะช่วยเร่งให้เร็วขึ้นในการที่จะมาใช้ให้เกิดผลได้จริงนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่อยากเรียนคุณอรนุชนะครับ
ค่ะแล้วมีภาคธุรกิจส่วนอื่นอีกไหมคะหลังจากอย่างหลังโควิดปุ๊บเนี่ยน่าจะมีหลายๆโรงงานอุตสาหกรรมเลยค่ะที่ต้องยอมรับว่าการ keep social distancing เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็หลายๆที่อาจจะมีการเอาคนเนี่ยเข้าไปกระจุกตัวอยู่ในโรงงานเนี่ยลดลงมาจะมีพวกหุ่นยนต์หรือว่าโรบอทอะไรพวกนี้ไปทำงานหน้าที่แทนตรงนั้นอันนี้ทางพี่สมชัยมองว่าอย่างไรบ้างคะ
ผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆหรือแผนการใหม่ๆที่เราคุยกันน่ะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องทางการแพทย์ที่ตะกี้ผมคุยที่เป็นเรื่องซิมโพมากๆนะฮะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้สิ่งที่เราคิดว่าวันหนึ่งจะทำเนี่ยนะครับมันเรียกว่าเร่งให้ทำได้เร็วขึ้นนะครับง่ายๆเหมือนกับการที่เราประชุมผ่านทางไกลอะไรต่างๆเนี่ยนะจริงๆไอ้โซลูชันพวกนี้มีอยู่ละ Zoom แพ็คเกจยังมีมานานละนะครับMicrosoft Teams ก็มีมานานละผมเองเป็นคนขายเองไม่ค่อยมีคนซื้อใช้เลยนะครับแต่พอมันเกิดอย่างที่ขึ้นมามันถูกบังคับทุกคนออโตเมติกใช้หมดนะฮะและยิ่งเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าในโรงงานอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าให้วันนึงต้องใช้หุ่นนะแต่วันเนี้ยอย่าเลยนะครับอย่าเลยคือวันเนี้ยแรงงานบ้านเราขอโทษนะครับบางทีอาจจะยังถูกกว่าการลงทุนด้วยหุ่นยนต์อยู่สำหรับเนี่ยนะก็เอาไปก่อนต่างๆเราเนี่ยนะแต่พอเกิดไครซิสนี้ขึ้นมามันจะมีมุมมองเพิ่มเติมนอกจากเรื่องคอสของไอ้ตรงนั้นนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องของ long term costเพิ่มเติมขึ้นมาว่าพูดง่ายๆไม่ได้มองสั้นๆแต่มองระยะยาวมากขึ้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ผมเชื่อว่าจะเร่งให้เกิดการใช้นะครับเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลที่เราคิดว่าวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเข้ามาไม่ใช่เฉพาะ 5G นะครับหลายอย่างเข้ามาเพียงแต่ 5G เนี่ยมันจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ใหม่ทำให้การใช้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆยิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ในยุค 3G ก็มีได้ในยุค 4G ก็มีได้ครับน้องเนี่ยนะครับแต่พอยุค 5G เนี่ยถ้ามันมีแล้วมันจะมั่นยงแม่นยำเที่ยงตรงมากกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหลายครั้งเนี่ยจะต้องเกิดแอปพลายแน่นอนไม่ง่ายไม่ง่ายก็คือว่าทุกวันนี้เวลาเกิดไครซิสขึ้นมานะฮะลิงก์หรืออินเทอร์เน็ตลิงก์อะไรต่างๆเนี่ยมันใช้เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับนั่นเห็นความว่ามันเนี่ยมีความจำเป็นในการเรื่องการใช้ดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาจากการทำงานมากเพิ่มขึ้นนะครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยมีมุมหนึ่งนะคะที่มีรู้สึกว่าเอ๊ะหลายคนกำลังให้ความสนใจกันอย่างมากนะคะก็คือเรื่องของตัวหลังจากเหตุการณ์ผ่านโควิดไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแน่นอนเรื่องของ Digital Transformation นะคะตอนเนี้ยเรากำลังน่าจะถูกเขาเรียกว่า Force นะคะก็คือบังคับไปในตัวนะคะแต่ว่าในมุมมองของ Mindset แล้วก็ของคนนะคะที่ทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นในออฟฟิศเองหรือว่าในมุมของคนที่ทำงานอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเรื่องของการ upskill reskill เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนน่าจะต้องรีบปรับตัวเพื่อให้ทันกับสิ่งที่กำลังมาถึงหลังจากโควิดนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับวันนี้หลายคนคงพูดนะครับว่าจะเกิด new normal ใหม่นะครับซึ่งไอ้ new normal ใหม่เนี่ยมันคืออะไรยังไม่มีใครทราบ exactly นะครับแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าอีกน้อยไม่ต้องไปทำงานละนะแต่ก็ยังมีบางคนมีความโต้แย้งว่าโอ้ไม่หรอกชีวิตคนยังไงก็ต้องมาวันนี้คน work from home กันเนี่ยทรมานจะตายชักนะครับอยากกลับเข้ามาที่ออฟฟิศอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ทุกคนเนี่ยฟันธงเหมือนกันนะครับว่ามันจะเกิดเปลี่ยนแปลงแน่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงออกไปยังไง extreme สุดข้างหรือออกมากลับไปเหมือนเดิมนะฮะหรือจะพบกันครึ่งทางอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆอยากจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับผมเองจากประสบการณ์มาเดือน2เดือนเนี่ยสิ่งที่เราพบได้ชัดเจนมากๆก็คือวันหนึ่งเนี่ยเรื่อง Digitalization ที่เราคุยกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะมันถูกบังคับให้มาเร็วขึ้นด้วยพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปนะครับจากคนที่ไม่เคยประชุมผ่านทางไกลเลยก็ต้องประชุมผ่านทางไกลและรู้สึกว่าง่ายดีด้วยสะดวกดีด้วยลดการเดินทางต่างๆเหล่านี้นะฮะคนที่ไม่เคยสั่งออนไลน์ทานข้าวเลยนะครับด้วยมาตรการชัตดาวน์ล็อกดาวน์ โอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่สั่งมันก็จะไม่กินของอร่อยอร่อยแล้วก็ได้กินแต่ของแถวบ้านก็เริ่มสั่งเริ่มอะไรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นดิจิทัลไลเซชันเนี่ยมันเข้ามาเร็วมากนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากรอบตรงนี้นะครับจากอันที่สองก็คือที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าจากการที่เราทำ work from home เนี่ยเราเห็นชัดเลยนะครับว่ามันมีอะไรบางอย่างจริงๆนะครับที่เราเคยทำมาทำมานานแล้วก็คิดว่ามันดีมันมีประโยชน์แต่ work from home ได้บอกเลยว่าเฮ้ยมันไม่มีพวกนี้คนไทยทำนองเนี่ยนะครับพูดง่ายๆแม้กระทั่งองค์การอย่าง AS นะฮะเป็นองค์กรที่โอ้เราบอกทุกคนขยันมากทำงานหนักมากแต่จาก work from home เนี่ยนะฮะคนบางคนทำงานหนักกว่าเดิมอีกนะครับแต่คนบางคนแทบไม่ต้องทำอะไรเลยและบริษัทก็ยังรันไปได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีพูดง่ายๆผมอยากใช้คำว่าไขมันส่วนเกินหรอกนะเพราะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นไขมันแต่ business model เดิมเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ตอบรับกับของใหม่ที่เกิดขึ้นเราได้ลองเราได้ถูกบังคับให้ลองเราก็ได้เห็นว่าโอ้วันนี้ไม่มีคุณก็ไม่จำเป็นนี่บริษัทก็อยู่ได้นะครับงั้นผมเชื่อว่าบริษัทดีๆหลายบริษัทเขาไม่มีเจตนาหรอกครับเขารู้ว่าสถานการณ์อย่างนี้ลำบากโดยเฉพาะเอสก็รู้นะครับก็ไม่มีนโยบายที่จะไล่คนออกไม่รวมถึงคนหรือบริษัทที่เขาเอฟฟอร์ตไม่ไหวนะเขาอาจจะต้องเอาคนออกจากโมเดลหรือจากคอสที่เพิ่มขึ้นจากเรเวนิวที่ลดลงกำลังเนี่ยนะคนเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งอันนี้เป็นอันที่สองแม้กระทั่งคนเอสเหมือนกันนะมีบางกลุ่มจะต้องยกเลิกงานเดิมนะครับและต้องไปรีสกิลหรืออัพสกิลตัวเองนะเพื่อจะไปทำงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นและมีความจำเป็นเพิ่มเติมขึ้นผมยกอย่างเช่นผมเคยบอกไปแล้วมีพนักงานของผมเนี่ยที่เราเคยเห็นว่างานตรงนี้สำคัญสำคัญแต่พอมาถึงวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่มันยังมีงานใหม่ที่จะงอกขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยแพลนอย่างนี้เช่นเวลาเขาปิดช่องทางการขายนะครับการขายผ่านออนไลน์นี่สำคัญมากนะครับเราเนี่ยขาดพนักงานการขายผ่านออนไลน์ตรงๆเนี่ยเยอะนะครับเราเองก็จำเป็นต้องเอาพวกคนที่ว่างอยู่นะมาฝึกมารีสกิลนะฮะต้องสอนต้องเทรนนิ่งนะต้องพัฒนาเขาจะขายผ่านออนไลน์ยังไงไม่เป็นการฮาร์ดเซลไม่เป็นการดิสเทิร์บลูกค้าเป็นการเสนอไปให้เกิดผลประโยชน์กับลูกค้าจริงๆให้ลูกค้าเขามีความสุขจากการที่มีการติดต่อไม่ใช่เป็นฮาร์ดเซลเหมือนที่คนโทรรับโทรศัพท์ขายประกันขายอะไรต่างๆขายอะไรเยอะแยะนะไอ้ต่างๆเราเนี่ยเมื่อเราเทรนเขารีสิลเขาเขาก็สามารถทำฟังก์ชันใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะฮะว่าประสบการณ์จากการเรียนรู้เนี่ยผมได้สองอย่างเลยคือหนึ่งเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ดิจิทัลไลเซชันมาแล้วนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับนะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะฮะจากคนที่ต้องรีสกิลนะจากคนที่ต้องรีสกิลของตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อจะรองรับกับบิสเนสโมเดลใหม่ให้ได้นะครับ
ค่ะทีนี้ตอนที่พี่สมชายพูดเรื่องของบิสเนสโมเดลใหม่แล้วก็มีคำหนึ่งที่มีชอบมากเลยค่ะคำว่าอีโคซิสเต็มค่ะพี่เวลาเราพูดคำว่า ecosystem เนี่ยก็ AS เป็นส่วนของ infrastructure แล้วก็ provide เรื่องของ facility ต่างๆแต่ว่าแน่นอนต้องมีภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมค่ะแต่ทีนี้ในมุมของ startup เองเนี่ยคิดว่าเราจะให้เขาเนี่ยมองหา opportunity หรือว่าโอกาสอะไรที่สามารถทำงานร่วมกันกับทาง AS ได้บ้างด้วยไหมคะตรงนี
้อันนี้เป็นนโยบายของ AS โดยตรงเลยนะครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เร่งรัดมากมายนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะฮะเราตั้งตัวเองนะครับว่าเราจะเป็นดิจิตอลเซอร์วิสโปรไวเดอร์นะครับและสิ่งที่เราเองเก่งคืออะไรสิ่งที่เราเก่งก็คือการวางเน็ตเวิร์กอินฟราสตรัคเจอร์การวางดิจิตอลแพลตฟอร์มเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเป็นความเก่งของเราและถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งเกิดโควิดขึ้นมารายได้เราก็กระทบนะไม่ใช่ไม่กระทบบางคนคิดว่าเราเนี่ยมียูสเซจเพิ่มขึ้นรายได้จะโตไม่จริงนะครับรายได้เราลดน้อยลงถึงแม้จะยูสเซจเพิ่มขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าทั้งกำลังคนซื้อนะครับที่ลดลงเราก็ต้องลดราคาลงนะครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถจ่ายไหวนะครับเราเองก็ต้องลงทุนเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าคนใช้งานเยอะเพิ่มเติมขึ้นนะช่องทางการจำหน่ายถูกปิดการขายใหม่ก็ลดลงต่างๆเราเนี่ยนั่นไอ้รายได้กระทบแน่นอนนะฮะแต่ว่าเราอย่างก็ต้องลงทุนเพราะเราเห็นว่าไอ้อินฟราสตรัคเจอร์ของเราเนี่ยถ้าเราไม่ทำนะครับมันจะรวนและกระทบไปกับอุตสาหกรรมอื่นๆมากนะครับไอ้นี่คือความเก่งของเรานะครับแต่การจะเป็นดิจิตอลสวิตช์พรอไวเดอร์ได้เนี่ยนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องเซิร์ฟนะครับดิจิตอลเซอร์วิสต่างๆให้กับลูกค้าของเรานะครับผู้ใช้บริการของเราเนี่ยไม่ได้ใช้ท่อหรือสะพานของเราอย่างเดียวนะครับเขาอาจจะใช้ Data ใช้อะไรต่างๆแต่จริงๆเขาใช้สินค้าบริการของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ตาติดต่อสื่อสารแต่เขาอยากใช้ดิจิตอลเซอร์วิสในเรื่องอื่นๆเช่นการดูหนังนะการฟังเพลง การช้อปปิ้งออนไลน์การอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเขาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวไอ้ส่วนต่างๆเหล่านี้ที่จะมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตทั้งงานและเรื่องส่วนตัวเขาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาพาร์ทเนอร์เข้ามานะครับในอดีตเนี่ย AS เองเนี่ยอาจจะไม่ได้เร่งรัดมากนะครับเพราะว่าเรื่องแค่ network infrastructure เราก็มีรายได้มากมายมหาศาลวันนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดยืดยาวว่ายังไงเราก็กระทบนี่รายได้ส่วนที่เป็นinfrastructure วันหนึ่งมันก็ต้องหายไปเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มรายได้จากส่วนที่เรียกว่า digital service ให้ได้และเมื่อก่อนเนี่ยบอกไม่ต้องเร็วแต่วันนี้ต้องบอกว่าเร็วละนี่การที่จะทำให้เร็วได้นะฮะเราเองทำเองไม่ได้หรอกนะครับเราต้องไปอิงกับพาร์ทเนอร์เพราะอะไรถึงแม้เอสจะมีเงินในการลงทุนแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆเช่นสมมติว่าผมอยากทำคอนเทนต์เพื่อให้บริการกับลูกค้านะฮะให้ลูกค้าได้ดูหนังสนุกๆเนี่ยให้ผมลงทุนสร้างหนังผมมีเงินลงทุนสร้างหนังนะแต่ผมเนี่ยไม่มีเอ็กซ์พอร์ติสสร้างหนังยังไงให้โดนใจผู้ใช้บริการให้ได้งั้นสิ่งที่ผมจะทำก็ทำอีโคซิสเต็มก็คือว่าไปหาพวกผู้ผลิตหนังไปหาพวกที่เขามีความชำนาญตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆมันดีด้วยว่าพวกกลุ่มพวกเนี้ยกลุ่มมีเดียกลุ่มผู้สร้างคอนเทนต์วันนี้จะตายแล้วจะเหนื่อยแล้วถ้าคนอย่าง AS เนี่ยลงไปจับมือไปอุ้มเขาไปช่วยเขาแล้วช่วยกันสร้างโปรดิวเกิดอีโคซิสเต็มตรงนี้ในเซกเตอร์ของเอนเตอร์เทนเมนต์เราก็น่าจะไปรอดเหมือนกันกับสตาร์ทอัพนะครับหลังจากนี้จะเห็นว่า AS จะเริ่มไปหาสตาร์ทอัพหลากหลายสตาร์ทอัพผมเจอสตาร์ทอัพบางคนดีเก่งๆดีๆเยอะนะฮะบางคนทำเรื่องของไซเบอร์เซกูริตี้เป็นบริษัทเล็กๆแต่มีความชำนาญเฉพาะด้านลำพังเขาทำอยู่แค่นี้นะฮะเขาอาจจะไม่ได้เติบโตแต่ว่าถ้า AS เข้าไปร่วมทุนไปทำอะไรด้วยกันนะครับเป็นพาร์ทเนอร์เป็นอีโคซิสเต็มดึงเขาเข้ามาเราช่วยขายเพราะเรามีฐานลูกค้าเยอะขึ้นในอดีตเนี่ยบริษัทต่างๆก็อาจจะไม่ได้ใช้ Digitalization มากแต่วันนี้ต้องใช้ Digitalization ก็มานะครับพร้อมกับความไม่ปลอดภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ Cyber Security นี่ก็มีความสำคัญผมก็จะไป engage startup พวกนั้นเข้ามานะครับงั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะ startup เฉพาะ SME นะฮะหลังโควิดเราจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นพี่ใหญ่ไม่ใช่ S นะฮะพี่ใหญ่ทุกๆคนเนี่ยถ้ามีวิสัยทัศน์ในการที่จะทำ ecosystem จริงๆต้องลงไปช่วยและผมยืนยันผ่านรายการ TechSource เนี่ยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะลงไปทำและช่วย ecosystem เนี่ยให้เกิดนะครับเพราะเราเองเนี่ยหวังจะเป็นนะเรามีอะไรบ้างเรามี infrastructure ที่แข็งแรงนะครับเรามี connection ไปถึงลูกค้าเรา42ล้านเลขหมายสิ่งที่เรายังขาดก็คือสินค้าและบริการจากอุตสาหกรรมอื่นๆที่ลูกค้าเราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราต้องเปิดกว้างแล้วก็รับพาร์ทเนอร์เข้ามาให้มากๆนะครับ
ค่ะก็เป็นข่าวดีสำหรับน้องๆสตาร์ทอัพนะคะที่ฟังกันอยู่ในรายการนี้ด้วยนะคะมีมุมนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะก็ที่บ้านก็มีติดในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตค่ะของ AIS ไว้ด้วยนะคะ
ครับ
แล้วก็เชื่อว่าช่วงนี้ทราฟฟิกน่าจะสูงมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทุกคนก็ทำงาน work from home กันอยู่อยากจะสอบถามเรื่องการเตรียมความพร้อมค่ะแล้วก็ตัวอินเทอร์เน็ตสปีดตอนนี้ไม่ใช่เลยเรียกว่าทราฟฟิกดีกว่าขออภัยค่ะตัวทราฟฟิกที่วิ่งเข้ามาตอนนี้ปริมาณเยอะมากขึ้นไหมคะ
มากขึ้นครับอย่างเมื่อกี้ที่เรียนไว้นะครับว่าเราเองเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% นะครับมาจากโมบายเนี่ย 10% ที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับส่วนฟิกบอร์ดแบนด์หรือ S Fiber ที่เรามีอยู่นะฮะเพิ่มมา 20% ละนะครับงั้นทราฟฟิกโดยรวมๆเนี่ยเฉลี่ยผมเชื่อว่าจะเพิ่มประมาณ 20%และนี่คือเหตุผลที่ว่าเวลาผมประกาศออกไปนะฮะวันศุกร์เนี่ยเราจะเจออินเวสเตอร์ด้วยนะครับเราก็บอกว่าผมมีนโยบายชัดเจนว่าถึงแม้เกิดไครซิสอย่างนี้นะครับ AS จะไม่ลดงบการลงทุนเพราะเราเห็นว่าไอ้งบการลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์เป็นเรื่องสำคัญนะครับยิ่งเกิดไครซิสเนี่ยเราต้องยิ่งดูแลเน็ตเวิร์คของเราเนี่ยให้แข็งแรงและดีที่สุดเพราะว่ามันไม่ใช่วิกฤตปกตินะมันเป็นวิกฤตที่รุนแรงแล้วก็ถ้าเกิดเน็ตเวิร์คเราล่มเน็ตเวิร์คเราใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะลามไปถึงคนอื่นๆด้วยเพราะเขามาใช้เนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตส่วนตัวอยู่อย่างเดียวแต่เขาเชื่อใช้เพื่อธุรกิจการงานของเขามากขึ้นด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงคำว่า 5G แล้วตอนนี้เนี่ยเรากล้าบอกเลยไหมคะว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นำในภูมิภาคนี้เลยทีเดียวค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะ
ในเราคงไม่อยากเคลมอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเวลาออกไปในสื่อหรือมีเดียนะครับทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยAS ที่หนึ่งตัวจริงบางค่ายก็บอกว่าเขาเป็นผู้นำไปอะไรต่างๆเนี่ยเราคงไม่อยากจะเคลมนะครับแต่จากการที่เราวัดนะครับจาก third party ข้างนอกนะครับแล้วก็จาก ผลพวงของที่เราทำเนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่แพ้ใครแล้วก็เราเนี่ยมีเรียกว่า use case ที่เกิดขึ้นจริงโดยภาคการสาธารณสุขสิ่งที่ผมอยากเรียนท่านผู้ชมก็คือว่าบางครั้งเวลาเราพูดถึง use case เนี่ยเราอาจจะคิดไปในเรื่องของไกลเกินไปนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นผมพูดอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ย use case จริงๆถึงจะเกิดนะตอนที่ผมดูในเรื่องสาธารณสุขเนี่ยเพราะ use case ของ 5G ที่จะมีประโยชน์มากๆก็คือเรื่องของการผ่าตัดผ่านทางไกลนะฮะพูดง่ายๆใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดเราสั่งจากกรุงเทพไปโรงพยาบาลแถวเชียงใหม่แถวน่านก็สามารถผ่าตัดได้กับน้องเนี่ยซึ่ง 5G โดยเทคนิคเนี่ยมันทำได้เลยนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะทำได้เมื่อไหร่ก็คือ1เมื่อมีเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะคือไอ้เครื่องผ่าตัดกับหุ่นยนต์ตรงเนี้ยที่มันใช้จริงๆที่มันแม่นยำจริงทดลองทดสอบได้นะมันจะผ่าตัดแล้วเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็คือว่าหมอเนี่ยที่เป็นผู้เก่งๆในการผ่าตัดได้เคยทดลองจนเกิดความมั่นใจเพราะชีวิตคนเนี่ยหมอก
็
ไม่เคยอยากจะเสี่ยงทำลองเนี่ยฮะสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาในการลองนะครับแต่พอเราเกิดโควิดเราก็บอกว่าโอ้เราทำไมต้องไปทำอะไรที่มันยากๆอย่างนั้นเครื่องมือก็ยังไม่มีหมอก็ยังไม่ทานะครับไอหุ่นยนต์ที่เรามาใช้ AI ที่มาใช้เป็นพื้นฐานง่ายๆที่ลดความเสี่ยงได้แล้วก็สามารถคิดได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนมองก็คือว่าอยากคิดอะไรให้มันเอ็กซ์ตรีมสุดๆเอา use case ที่ง่ายๆแล้วมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงนะในที่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าในการทำกับ ecosystem ต่างๆเนี่ยถ้าเราเปิดมีอะไรง่ายๆทำขึ้นมาขอให้มันมีประโยชน์กับผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการจะตอบโจทย์ว่าไอ้เนี่ยเป็น use case จริงหรือไม่จริงเท่านั้นเองนะครับ
ค่ะทีนี้มีอีกมุมนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะก็คือตอนนี้ในเรื่องของ disruption กับในวงการของสื่อสารเทเลคอมค่ะมันมีส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่า digital disruption เนี่ยมันเข้ามาแล้วก็ disrupt ทุกอุตสาหกรรมอยู่แล้วไม่เว้นแม้กระทั่งเทเลคอมนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกับเจ้าพ่อทางด้าน digital infrastructure อยู่นะครับทำไมถึงจะถูก disrupt อย่างที่พวกเราคงรู้นะครับว่าเทเลคอมคอมพานีทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะ AS นะฮะเราให้บริการอะไรเราก็ให้บริการอินฟราสตรัคเจอร์ทางดิจิทัลทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นเหมือนกับท่อพูดง่ายๆถ้าเป็นบริษัทไฟฟ้าเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกระแสไฟผลิตเน็ตเวิร์คที่จะทำให้คนโทรติดต่อกันได้ใช้ Data ได้ต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาใช้และได้ประโยชน์จากอินฟราสตรัคเจอร์ของเราเนี่ยก็คือ digital service อย่างที่บอกกันนะครับเช่นถ้าคุณอยากเล่นconnection กันก็มี social media อย่าง LINE อะไรต่างๆเหล่านี้คุณอยากดูความบันเทิงมี YouTube อะไรต่างๆเหล่านี้พวกนี้เขาเรียกว่า OTT หรือ over the top นะครับซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการ disrupt อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขาเข้ามาแล้วทำให้มากินรายได้ในอุตสาหกรรมของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ10กว่า20ปีที่แล้วนะวงการเทเลคอมพูดอยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากที่เราเป็นท่อในการให้บริการเรื่อง voice เรื่อง data แล้วนะต่อไปเราจะมีรายได้จากการโฆษณาต่อไปเราจะมีรายได้จากmobile money เราจะมีรายได้หลังเยอะแยะเลยนะจาก digital service ต่างๆแต่ปรากฏว่าถึงวันนี้เทเลคอมทั้งโลกนะยังไม่ได้รับรายได้จากตรงนี้มากเท่าไหร่เลยนะครับแต่รายได้ตรงนี้เกิดและยังเกิดแล้วจะไปเกิดจาก OTT ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่ามันจะ disrupt แน่นอนจากเพลเยอร์อื่นๆนะครับที่ไม่ต้องลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์อย่างพวกเราเลยทั้งค่าคลื่นความถี่ทั้งเงินลงทุนเน็ตเวิร์กแต่สามารถสร้างแพลตฟอร์มและให้บริการบนเน็ตเวิร์กของเราได้แล้วก็มีรายได้มากมายมหาศาลร่ำรวยกันเติบใหญ่นะฮะไม่พอพวกเราคงเคยได้ยินนะครับจะเป็นอีลอนมัสก์จาก SpaceX หรือจะเป็นFacebook Event Google เนี่ยนะฮะก็เคยคิดว่าอยากทำฟรีอินเทอร์เน็ตทั่วโลกขึ้นมานะครับเหตุผลก็คือว่าเขาเนี่ยอยากจะนะฮะอยากจะให้คนทั้งโลกเนี่ยซึ่งมี 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยได้ใช้อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นกว่านี้เพราะทุกวันนี้ประมาณสักครึ่งนึงนะฮะ 50-60% เนี่ยได้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเน็ตเวิร์คอย่างเทเลคอมออเปเรเตอร์อย่าง AIS อย่าง True อย่าง Dtac หรือออเปเรเตอร์ทั่วโลกอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเขายังขาดอยู่อีกประมาณ 40-50% ที่ยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะอยากยิงดาวเทียมทำฟรีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาถ้าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเกิดเนี่ยพวกผมจะอยู่ที่ไหนพูดง่ายๆเพราะงั้นทั้งเทเลคอมออเปเรเตอร์เนี่ยก็จะโดน disrupt ทั้ง2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนก็คือรายได้ที่ควรจะเป็นรายได้เสริมของเราโดนคนอื่นเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับรายได้พื้นฐานของเราก็จะต้องโดนด้วยงั้นสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่อย่างเงี้ย AS หรือทุกออเปเรเตอร์เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมา ปรับตัวเองพูดง่ายๆต้องดิสรัปต์ตัวเองเหมือนกันนะครับอย่าทำแค่ไอ้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ต้องขยายออกไปในการทำดิจิตอลเซอร์วิสโปรไวเดอร์ให้ได้ AS เองก็มีวิสัยทัศน์อย่างนั้นมา5ปีแล้วนะครับผมทำมา5ปีก็เห็นว่าวันนี้ AS ก็จะมีเรื่องของAS Pay นะครับที่ให้บริการเอนเตอร์เทนเมนต์เรามี Rapid Line Pay ที่เป็นลงทุนต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเนี่ยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของพวกนี้ขึ้นมาในอนาคตนะครับวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับได้สอนให้ผมเรียนรู้หลายอย่างจากเดิมเนี่ยนะผมเคยตั้งเอาไว้ว่าจริงๆวันเนี้ยนะฮะมันอยู่ที่เทคโนโลยีกับอยู่ที่พฤติกรรมผู้บริโภคในอดีตเนี่ยผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้เทคโนโลยีมันมาแล้วเดี๋ยวถ้า 5G มานะครับแพลตฟอร์มมาอะไรต่างโอเทคโนโลยีมันพร้อมอะสมาร์ทโฟนราคาถูกแม้เซอร์วิสพวกนี้ง่ายมากผมโทษอยู่อย่างเดียวว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทยเนี่ยยังไม่พร้อมรองรับเพราะฉะนั้นเราเองก็เลยยังไม่ค่อยมีรายได้จากตรงนี้มากเท่าไหร่นะครับแต่วิกฤตโควิดได้สอนให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเคยคิดลักโทษผู้ใช้บริการอย่างเดียวนี่ผิดโดยสิ้นเชิงเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือว่าวันนี้ผู้บริโภคหลายคนถูกบังคับให้ใช้เรื่องของดิจิตอลเซอร์วิสนี้อย่างมากมายนะครับแต่นะฮะรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่กลับมาที่โอเปอเรเตอร์หรือเทเลคอมอย่างพวกเราเลยครับน้องนะฮะมันไปอยู่ที่ OTT อย่างที่ผมบอกอ่ะฮะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่าง AS หรือใครก็ตามเนี่ยยังทำแอปพลิเคชันที่เป็นดิจิตอลเซอร์วิสเนี่ยทำได้ไม่ดีทำได้ไม่เก่งนี่คือสิ่งที่เป็นอะไรต่างๆที่ผมจะต้องกลับเข้ามาปรับปรุงตัวเองนะครับว่ามันไม่ใช่ไลฟ์เทคโนโลยีไม่ใช่พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเดียวนะตัวเราเองที่เราเคยคิดว่าแอปพลิเคชันของเราจะเป็น AS Pay เอ่ยจะเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยโอ้มันดีละเจ๋งละจริงๆถ้าเจ๋งจริงนะลูกค้าต้องใช้มากกว่านี้แล้วจำลองเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับผมกลับมาผมคุยกับทีมเลยว่าเอ๊ะคุณกลับมานะมา verify ใหม่ใช้ยังไงให้ง่ายลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าต้องการแอปที่ใช้ง่ายลูกค้าต้องการแอปที่มี security ที่ดีและผมก็บอกเลยว่าลูกค้าต้องการแอปซึ่งเมืองไทยวันนี้ขาดมากผมใช้คำว่า ecosystemแอปนึงเนี่ยมันจะต้องทำอะไรได้หลายอย่างทำอะไรหลายอย่างเห็นว่า OTT เนี่ยเขาเก่งจริงๆนะครับต้องยอมรับเขาเก่งจริงๆที่เขาสามารถเข้าไปของแอปของเขาแล้วนะสามารถต่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้อย่างดีเพราะฉะนั้นไอ้3อย่างเนี่ยเป็น3อย่างที่ผมจะต้องกลับไปพัฒนาให้ง่ายขึ้นให้สเกลมากขึ้นและมีอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
ค่ะได้ค่ะเราคุยกันเรื่องของ business เรื่องของ 5G กันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าจริงๆมีหลายๆสิ่งหลายอย่างซึ่งอยากจะพูดคุยในแง่มุมของผู้นำค่ะองค์กรของทาง AIS เองว่าคือมีอย่างตัวมี่เองก็มองพี่สมชายเหมือนเป็นโรโมเดลท่านนึงเลยค่ะที่อยากจะเรียนรู้
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
เรื่องวิธีคิดแล้วก็การทำงานค่ะตอนช่วงในยามวิกฤตค่ะในยามวิกฤตอย่างเงี้ยที่เราเจอกันนะคะหรือว่ารวมถึงช่วงที่เราต้องค้นหาแผนที่จะ recover ตัวหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปเนี่ยคิดว่าในมุมมองของ CEO ค่ะอะไรคือ priority สำคัญที่สุดที่เราต้องรีบจัดการก่อนที่จะเพื่อให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้แล้วก็ recover กลับเข้าไปได้ค่ะคิดว่าอะไรเป็น priority สำคัญที่สุดที่ CEO ควรต้องทำก่อนค่ะ
priority สำคัญที่สุดสำหรับผมนะฮะก็คือ communication คือการติดต่อสื่อสารนะฮะทั้งกับทีมเราทั้งกับลูกค้าของเราทั้งกับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับหลักการเนี่ยเมื่อคืนผมเองเพิ่งโพสต์ใส่ Facebook ส่วนตัวผมเองนะฮะว่าสิ่งที่ผมทำอย่างเดียวในวันนี้คือพูดคุยนะฮะพูดไกลกับสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพราะวิกฤตครั้งเนี้ยมันเหมือนกับสงครามนะครับมันกับสงครามเพราะฉะนั้นคนจำเป็นจะต้องนะฮะมีการพูดคุยและติดต่อสื่อสารให้รู้2ส่วนนะส่วนนึงคือข้อมูลที่ชัดเจนที่ถูกต้องนะเอาง่ายๆช่วงแรกๆก่อนที่มีสบคจะเห็นมั้ยฮะโอ้โหข่าวสารออกมาสเปซกันไปทั่วตายคนแพนิคกันมากนะฮะพอรัฐบาลตั้งสบคเข้าไปคุณหมอทวีเกียรติกลายเป็นเซเลบไปเลยทำนองเนี้ยเพราะโอ้โหสบายใจขึ้นมีข้อมูลข่าวสารมีอะไรต่างรู้นะนั่นการคอมมิวนิเคชั่นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปถึงเขาได้อย่างถูกต้องชัดเจนโดยเฉพาะช่วงไครซิสหรือช่วงวิกฤตหรือช่วงสงครามผมให้คำว่านะฮะมันเปลี่ยนไปทุกวันทุกเวลาไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะวันนี้อาจจะเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นอย่างนี้อะไรกันเรื่องการติดต่อสื่อสารมีความจำเป็นมากๆนะครับนี่คือเรื่องของการให้ข้อมูลอันที่สองคือว่ามันนอกจากข้อมูลแล้วนะฮะการติดต่อสื่อสารเนี่ยนะครับจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจมนุษย์ยังเป็นสัตว์สังคมอยู่นะครับบางทีเราอาจจะรู้ข้อมูลนะอ๋อไอ้นี่มันถูกแต่ไม่มีใครพูดคุยกับเราด้วยนะ มันหงอยเหงาเศร้าส้อยไปโดยอัตโนมัติเนี่ยใครเป็นโรคซึมเศร้าบอกแก้ได้ง่ายเลยออกมาคุยกับคนเดี๋ยวหายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะฮะการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญทั้งในแง่ของการให้ข้อมูลและในเรื่องของการที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะผมจะทำไอ้ตรงที่เป็น priority เอสทำมาเยอะนะครับหลังจากที่ปิดปุ๊บเนี่ยผมจะมีการประชุมฝ่ายบริหารนะฮะซึ่งปกติเราจะมีการประชุมทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับเราต้องประชุมกันทุกวันเลยนะครับเมื่อประชุมเสร็จแล้วได้ข้อมูลมานะฮะตัวผมเองเนี่ยก็จะมีการส่งสารนะฮะไปถึงน้องๆนะทุกคนนะครับบางทีก็จะเป็นวิดีโอบ้างนะครับบางทีก็จะเป็นแบสเซตออกไปบ้างอะไรต่างๆนะทำอย่างต่อเนื่องทุกอาทิตย์นะครับนี่เดี๋ยวขอลิขสิทธิ์เพลงครบเนี่ยจะมีออกบอกให้สื่อมวลชนรู้เราถึงกระทั่งหัดร้องเพลงทำนู่นทำนี่เพื่อปลุกขวัญปลอบกำลังใจตลอดเวลาใช่ไหมนั่นใครที่สำคัญสำหรับผมเนี่ยก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับ
ค่ะทีนี้ทราบมาว่าพี่สมชัยเนี่ยก็เป็นผู้บริหารที่อยู่กับทาง AIS มานานค่ะแล้วก็ทำงานมาคือผ่านน่าจะผ่านช่วงวิกฤตหลายๆครั้งนะคะตั้งแต่ยุคไม่แน่ใจตั้งแต่ยุคต้มยำกุ้งหรือเปล่านะคะเดี๋ยว
ต้มยำกุ้งซะด้วยซ้ำครับครับผมทานผมแก่มากแล้วต้มยำกุ้งทั้งแฮมเบอร์เกอร์ทั้งอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับ
ค่ะก็มีผ่านมาหลายยุคหลายสมัยค่ะเลยอยากจะสอบถามว่าอะไรเป็นเคล็ดลับความสำเร็จในการทำงานของพี่สมชายและอยากจะแนะนำเพื่อให้กับCEO ท่านอื่นๆบริษัทอื่นๆค่ะ
คงไม่กล้าแนะนำนะครับคงเป็นสไตล์ในการทำงานมากกว่านะครับก
็
คือว่าแล้วผมก็มีความเชื่ออย่างนี้นะครับว่าผมเคยบอกและคนทุกคนก็คงบอกกันครับว่าบริษัทจะต้องการอะไรนะครับบริษัททุกบริษัทนะคนทำงานทุกคนเนี่ยต้องการคนเก่งและคนดีนะครับต้องการคนเก่งและคนดีนะครับบางคนเนี่ยเก่งอย่างเดียวก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ดีเนี่ยก็อยู่ไม่ได้นะครับบางคนดีอย่างเดียวก็ตามถ้าไม่เก่งก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนเก่งให้ได้ในงานของเราที่เรารับผิดชอบนะครับบวกกับเราต้องเป็นคนดีจริงๆให้บริษัทไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โมเดลหรือมอตโต้ของผมเนี่ยเวลาผมให้สัมภาษณ์มาตั้งแต่เด็กๆละตั้งแต่สมัยผมอยู่แบงก์อะไรต่างๆเนี่ยปรัชญาของผมก็คือจะต้องมีความขยันนะครับมีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองตลอดผมใช้3โมเดลนี้มาตลอดนะถ้าไปอ่านบทสัมภาษณ์ผมสัก20ปีผมก็พูดอย่างเงี้ยมาโดยตลอดนะครับไอ้คนเก่งเนี่ยมันจะทำอย่างไรคนเก่งเนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอันนี้เป็นข้อ3เลยนะครับวันนี้แม้กระทั่งตัวผมเองนะครับผมโชคดีที่มีโอกาสในการที่ทำหลากหลายงานนะครับตั้งแต่ DS เนี่ยผมเปลี่ยนมา3ฟังก์ชันใหญ่ตั้งแต่ business relation ซึ่งเหมือนนักกฎหมายเหมือนนักต่อรองเจรจานักล็อบบี้อิสต์มาเป็น product development เหมือน engineering นะกลับมาสู่sales and marketing ซึ่ง3ไทป์เนี่ยคนเลือกเลยนะครับงั้นการที่เราจะสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองจริงๆเพราะไม่ใช่ว่าเราจบอะไรมานะครับแต่มันอยู่ที่เราต้องมาฝึกในงานใหม่ๆทั้งสิ้นผมจบคอมพิวเตอร์มาซะด้วยซ้ำผมได้ใช้คอมพิวเตอร์มาในสมัยเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ไทยพาณิชย์แต่มาอยู่ที่ AAS ละ3อย่างเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์เลยนะครับก็ต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนเก่งได้นะครับทีนี้ไอ้ความซื่อสัตย์ทำไมผมใช้ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องของคนดีผมเชื่อว่าคนเราถ้าซื่อสัตย์แล้วนะฮะมันก็จะรับผิดชอบมันก็จะอะไรไอ้คนดีเนี่ยมันได้ identify ได้หลายอย่างแต่ผมยึดไว้เรื่องความซื่อสัตย์โดยว่าการเป็นมืออาชีพนะฮะและการเป็นอยู่ในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยโอ้มันมีเรื่องยั่วยวนใจเยอะแยะมากเลยนะถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเนี่ยคุณจะไม่ได้รับความไว้ใจกับใครเลยนะฮะผมเองทำไมถึงมีโอกาสเปลี่ยนงานได้หลายงานใน ASD ผมเชื่อว่าด้วยเขาเองให้โอกาสผมและมองว่าผมเนี่ยเก่งไม่เก่งไม่รู้ล่ะเองก็ไปฝึกเอาจากการพัฒนาตัวเองแต่ไอ้ความไว้วางใจความซื่อสัตย์เนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญทำให้คนเนี่ยมั่นใจว่าเมื่อคุณเอาไปอยู่ที่นี่คุณจะไม่โกงบริษัทนะคุณจะซื่อสัตย์ต่อบริษัทดีนะทำนองเนี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่มานะครับส่วนไอ้ขยันนี่นอกเหนือจากคำว่าเก่งว่าดีนะครับอันนี้เถียงกันเยอะอันนี้ผมก็ต้องยอมรับบางคนชอบพูดว่าwork smart ไม่ต้อง work เยอะหรอก work น้อยๆก็พอถึงจะเท่คน work หนักๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ฉลาดเลยทำนองเนี้ยนะขณะที่ผมเนี่ยเห็นตรงข้ามนะฮะผมมีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยฮะเก่งแล้วดีแล้วโอเคแต่ถ้าคุณจะแตกต่างกับคนอื่นได้คุณจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้คุณจะอะไรคุณต้องมีความขยันที่เหนือกว่าคนอื่นเพราะผมไม่เคยเห็นมหาเศรษฐีคนไหนหรือผู้สำเร็จในชีวิตคนไหนเลยมันทำงานง่ายๆมันทำงาน สบายๆไม่มีทางนะครับทุกคนทำงานหนักหมดนะครับความขยันเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นมากๆนะครับผมเคยเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ไทยพาณิชย์ตอนเข้าไปเนี่ยนะฮะใหม่ๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเลยนะครับแต่ผมมั่นใจผมขยันกว่าคนอื่นคนอื่นทำงานอาจจะ8ชั่วโมงกลับบ้านผมอาจจะทำงานวันละ10กว่า16ชั่วโมงฟันละจะงงนะผมกินนอนอยู่ที่ไทยพาณิชย์เลยงั้นผมก็เก่งกว่าเขาชั่วโมงกินเยอะกว่าเขาแน่นอนไม่ต้องอะไรมากนักกีฬานะฮะที่เราเห็นเขาวิ่งเขาทำอะไรว่ายน้ำได้เหรียญทองอะไรต่างลองไปดูเบื้องหลังเขาเนี่ยกว่าเขาจะฝึกออกมาได้อย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้เวลานะครับเพราะงั้นผมเลยเอามีความขยันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่เรื่องขยันเนี่ยเวลาผมสอนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ชอบเถียงผมมากเลยโอ้ยพี่ไม่ไหวพี่เวิร์กไม่สมาร์ทต้องเวิร์กสมาร์ททำงานน้อยๆทำนองเนี้ยถึงจะเก่งนะผมพูดตลอดเวลาว่าเส้นทางมืออาชีพไม่มีทางลัดนะครับไม่มีทางคุณทำเยอะคุณได้เยอะแน่นอนนั้นผมหลักการก็คือต้องเป็นคนดีคนเก่งภายใต้หลักการคือขยันซื่อสัตย์และพัฒนาตัวเองครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่มีอีกคำถามนึงค่ะพี่ถ้าสมมติว่าเราสามารถย้อนตัวเองกลับไปได้เมื่อ20ปีที่แล้วค่ะพี่สมชายอยากจะบอกตัวเองในเวลานั้นว่าอย่างไรบ้างคะ
ทำไมกูไม่แต่งงานวะนี่เป็นอะไรที่ผมเฟลมากที่สุดเลยผมเนี่ยมีแฟนตั้งแต่เรียนหนังสือนะครับโอ้จนไปที่อิจฉาของเพื่อนฝูงมากนี่ผ่านมา30กว่าปีนะครับทำไมเราไม่ตัดสินใจแต่งงานสักทีนึงอันนี้เป็นความล้มเหลวในชีวิตของผมอย่างสิ้นเชิงนะครับคนเรามีทั้งข้อดีข้อเสียนะผมอาจจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ในชีวิตส่วนตัวเนี่ยถึงแม้ผมจะมีความสุขนะกับการมีชีวิตเป็นโสดอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าผมเนี่ยเฟลในเรื่องของชีวิตครอบครัวนะครับครอบครัวที่ดีชีวิตการทำงานที่เพอร์เฟกต์จะต้องมีลูกมีเมียมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะถ้าถามผมเอาลองถามมานี่โดนใจเลยทำไมกูไม่เลือกแต่งงานวะนี่คือสิ่งที่ต้องคุยแบบชาวบ้านนะเป็นอะไรที่ผมอาจจะตัดสินใจผิดตอนนั้นนะครับนะครับ
ค่ะมีอันสุดท้ายค่ะพี่ก็ตอนนี้หลายๆคนน่ากำลังอยู่ช่วงเรียกว่ากดดันค่ะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเครียดกันกับสถานการณ์วิกฤตตอนนี้ได้ยินข่าวแบบหลายๆบริษัทเริ่มโดยเฉพาะรายเล็กนะคะ SME น่าจะรันเวย์หมดแคชโฟลว์เริ่มหมดแล้วค่ะพี่ก็อยากจะให้ทางพี่สมชัยช่วยฝากทิ้งท้ายเป็นกำลังใจให้กับใครอีกหลายๆคนแล้วก็แผนที่เขาใช้ในการรับมือหรือว่าปรับตัวยังไงในช่วงระยะเวลาตอนนี้เพื่อที่จะก้าวผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะ
ผมก็ต้องขอแสดงความเห็นใจและเข้าใจทุกคนมากๆนะครับผมพูดในโหมดของ AS ซึ่งต้องยอมรับว่า AS เองเนี่ยขนาดที่เป็นบริษัทใหญ่มีฐานะที่แข็งแรงเรายังกระทบเลยนะครับใครบอกว่า AS ไม่กระทบเนี่ยไม่จริงเราก็ยังกระทบอยู่นะแต่เรายังกระทบอยู่ในศักยภาพที่ยังพอไหวในการทั้งจะดูแลพนักงานในการดูแลธุรกิจอะไรต่อไปผมเห็นใจมากๆหลายบทความสัมภาษณ์นี่ผมพูดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าวันเนี้ยมันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวและรวดเร็วมากทำนองนี้ฮะงั้นคนได้รับผลกระทบทั่วทุกคนนะครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่ารายใหญ่นะครับมีอะไรที่จะช่วยรายเล็กได้นะจำเป็นจะต้องเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นตะกี้ผมประกาศอีโคซิสเต็มหลังจากนี้ไปเนี่ยผมอยากทำจริงๆเพื่อจะได้อุ้มชูต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแต่ทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยผมเองพูดอยู่ตลอดเวลาว่าให้บริษัทหรือให้ทุกคนเราเห็นคนไทยเยอะนะฮะออกไปแจกข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้อะไรกันไม่พอนะครับอันนี้มันเป็นสเกลใหญ่มากผมเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าให้ภาครัฐบาลเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจนี้อย่างรุนแรงอย่างจริงจังนะครับบางครั้งอาจจะต้องไม่ต้องมีกฎกติกามากนะครับแจกเงินหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้จะกู้อะไรต่างๆไม่เห็นมีใครขัดแย้งเลยนะครับขอให้ใส่ที่สำคัญก็คือว่าปัญหาของอันนี้ใหญ่มากนะครับให้บริษัททั้งหลายจะช่วยยังไงหรือคนออกมาช่วยกันอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่เพียงพอนะครับอันนี้สเกลของภาครัฐบาลเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องอัดเงินแล้วก็ต้องออกมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยจะขาดแคชโฟลว์จะขาดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเห็นว่าในช่วงเนี้ยนะฮะรัฐบาลจะกู้เงินมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยไม่เคยมีใครห้ามเลยนะครับแต่อยากให้รัฐบาลเนี่ยมองการไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็สามารถลงไปช่วยเหลือได้อย่างเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากฝากเอาไว้นะครับแต่ท้ายที่สำคัญก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการในฐานะที่เราเป็นอินดิวิดวลหรือคนคนหนึ่งเนี่ยจะไปรอความช่วยเหลือจากบริษัทใหญ่จากภาครัฐบาลอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะครับทั้งหลายทั้งสิ้นเราเองก็จะต้องช่วยตัวเองด้วย พระพุทธเจ้าบอกแล้วนะครับว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆนะครับไอ้อื่นๆเป็นปัจจัยผมก็เคยคุยไว้นะครับว่าอยากให้ทุกคนนะครับมี3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยอยากให้มีทัศนคติที่ดีคือพูดง่ายทัศนคติบวกนะฮะอย่าคิดว่าโอ้ทำไมเราต้องเจออย่างนี้อะไรเนี่ยให้คิดในแง่บวกนะมันเจอละมันเห็นละก็ต้องมานั่งคิดหาหนทางหาทางแก้ไขนะครับอันที่1อันที่2ทุกคนต้องมีความหวังนะครับวิกฤตเนี้ยมันจะเจออะไรยังไงก็ตามนะครับผมเชื่อว่าขอให้ทุกคนมีความหวังไว้นะครับว่าเราจะผ่านวิกฤตบางคนอาจผ่านไปแล้วเติบโตบางคนอาจจะผ่านไปแล้วอาจจะเล็กลงนะฮะก็ต้องมีความหวังในการที่จะทำไปด้านที่3ก็คืออยากให้มีกำลังใจนะครับมีความหวังอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องลงมือทำนะครับไม่ใช่คิดหวังว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติไม่ลงมือทำเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับก็อยากฝากทุกคนนะครับว่าก็อยากให้ทุกคนนะครับมีสติในแง่บวกนะครับมีความหวังและมีกำลังใจและร่วมกันฝ่าฟ้อนวิกฤตอันนี้ไปนะครับยังไงก็ตามสงครามเนี่ยยังไงมันก็มีวันจบนะครับเราเองก็อดทนนะแล้วรอวันจบของมันนะครับก็จะเริ่มต้นดีขึ้นเขาบอกว่าฟ้าอะไรฟ้าหลังฝนมันจะดีเสมอนะครับก็หวังว่าวิกฤตนี้ก็จะทำให้พวกเราเนี่ยดีขึ้นด้วยในอนาคตเหมือนกันนะครับ
ใช่ขอบพระคุณพี่สมชัยมากค่ะตัวมี่เองก็ได้รับพลังแล้วกำลังใจจากครั้งนี้ไปด้วยจริงๆก็ต้องเรากำลังเผชิญกับเหมือนกับ SME รายอื่นค่ะแต่ว่าพอวันนี้ได้พูดคุยพี่สมชัยก็ได้รับกำลังใจไปเยอะมากเลยพลังบวกอีกเต็มเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่สมชัยมากนะคะที่สละเวลาให้กับทางผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมของทางเทคซอร์สนะคะแล้วก็อาจจะมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตเรื่องของ 5G อีกสิ้นเดือนค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราดูครับสวัสดีครับ
ขอบคุณพี่สมชัยมากค่ะ
Tech Sauce, sparking innovative thoughts.